Vážení poslucháči, vítajte opäť pri podcaste Manifest, všetky karty na stôl a dnes je tu znovu aj náš Daniel Maďar. Daniel, ahoj. Čau. Dnes sa chcem s tebou rozprávať o redukcii hmotnosti, lebo si myslím, že je to naozaj vec, s ktorou sa každá dáma potýka a nielen dáma, ale aj teda veľmi veľa ľudí už len v mojej blízkosti. Prosím ťa, povedz mi, ako začať s chudnutím?
Základný koncept je, že musíš byť v určitom kalorickom deficite. Musíš konzumovať menej energie, ako telo spaluje. To by som povedal, že je dosť overený základný koncept, ktorý funguje, dotiahne ľudí do určitého výsledku, ale z dlhodobého hľadiska, ja som na to aj publikoval knihu Chudnutie bez stagnácie, ktorá bola bestseller na Amazone, tu na USA. Ľudia môžu získať aj na prosupplements.sk, kde vysvetľujem podstatu kalorického cyklovania. Čiže koncept spočíva v tom, že niektoré dni konzumuješ menej energie a niektoré dni naopak konzumuješ viacej energie, pretože keď ješ stále v kalorickom deficite, ono to spôsobuje obrovský stres na telo. A v tomto stresovom období ti stúpa kortizol, ako sme sa bavili, ktorý je katabolický voči svalstvu a naopak ochraňuje tuk, robí úplný opak ako rastový hormón. Čiže rastový hormón ti podporuje spaľovanie tuku a ochranu svalstva, kortizol naopak podporuje spaľovanie svalstva a ochraňuje tuk. Či na to, aby sme eliminovali tento hormón, nemôžeš držať telo v štádiu stresu dlhodobo. Teraz čo je štádium stresu? Štádium stresu je deficit. Samo sebe, nekonzumovať dlhodobo adekvátne množstvo energie je štádium stresu. Čiže niektoré dni konzumuješ viac energie, niektoré dni menej. Toto ti udrží metabolizmus zdravý, pretože veľa ľudí, ktorí idú na redukciu hmotnosti, iba čisto skrz kalorický deficit non-stop každý jeden deň, 7 dní v týždni, narazí do určitého problému, kde spomalia metabolizmus a po mesiaci a pol nechudnú absolútne nič a takmer nejedia nič. Pretože telo má mechanizmy, ktoré aktivuje pre svoje vlastné prežitie. A bude sa snažiť vybalancovať svoj bazálny metabolizmus adekvátnemu príjmu na deň. Čiže keď pravidelne konzumuješ 1000 kalórií denne, tvoje telo sa bude snažiť stiahnuť metabolizmus a takisto aj kompozíciu tela, čiže prídeš o svalstvo, aby vyrovnalo svoje metabolické funkcie tomu, koľko kalórií denne príjmaš. To znamená, že 1000 kalórií sa stane tvoj štandard. A z 1000 kalorického štandardu už nechudneš, to, čo bolo niekedy deficit, teraz je naopak štandard. A na to, aby si začala chudnúť, musíš ísť na 500 kalórií a kopeš si hĺbší a hĺbší hrob. Na to, aby si tomu predišla, ty niektoré dni budeš konzumovať príklad deficit 1000, 3 dní v týždni pôjdeš na aktívny metabolizmus, čo je príklad 2500. Teraz to bude individuálne u každého, ale toto je koncept. Keď vyťahneš to telo z toho kalorického deficitu pár dní v týždni, 2 alebo 3 krát, zrýchliš metabolizmus, dotiahneš ho naspäť na svoj štandard, kde má byť, predídeš veľkému stresovému obdobiu a teraz dokážeš chudnúť dlhodobo. Mesiace a mesiace a mesiace a mesiace pravidelne na týždňovej báze plus minus pol kila až jedno kilo, čo je perfektný úbytok hmotnosti, ale takisto aj záleží, aký je začiatok. Čím vyššia hmotnosť na začiatku, tým väčší úbytok bude. Hej, čiže keď človek chce schudnúť viac ako 20 kg, definitívne musí kaloricky cyklovať. Keď človek potrebuje zredukovať len 5 kg, tam sa to aj nemusí veľa obávať. Tam zhodí sa do deficitu len pár dní v týždni a okamžite zredukuje tú hmotnosť už len za pár týždňov. Čiže kalorické cyklovanie je určite metóda, ktorú využívam každý jeden deň so všetkými svojimi klientmi, pretože deficit každý jeden deň vytvára stres a zastaví chudnutie.
Ja by som sa ťa chcela opýtať, pretože poznám veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj rapídne schudlo množstvo kil a potom si prestalo dávať pozor a nabrali, že dvojnásobok a úplne stratili motiváciu sa dostať naspäť do nejakého cyklu alebo cvičenia. Čo by si odporúčil takýmto ľuďom?
Tam nemajú priority, tam nemajú správne priority zorganizované. Ty nemôžeš ísť naspäť do svojej starej stravovacej zvyku a očakávať iný výsledok. Ty, keď chceš dosiahnuť zmenu dlhodobo, ty sa musíš zmeniť ako človek úplne od jadra. A tvoje porozumenie pre nutrície a stravu sa musia zmeniť takisto. Čiže keď si doteraz jedol každý jeden deň marlenku, pizzu a tvarohové taštičky a dostalo ťa to na vysokú hmotnosť, s vysokým percentom tuku a s vysokým zápalom, toto jedlo spôsobí ten istý výsledok aj 10 rokov teraz, plus ty už si naučila svoje telo určitej homeostáze. Čiže tvoje telo vie, že pri týchto stravacích zvykoch budeš mať príklad 90 kg. Čiže to telo sa vráti do tejto homeostázy stále, keď sa vrátiš ku tým istým stravovacím zvykom. A neexistuje žiadna dieta na planete, ktorá ti umožní vrátiť sa ako starým stravovacím zvykom, ktoré ťa držali na 90 kilách, ale teraz po tejto diete by si udržovala zdravo 55 alebo 60 kil. To je fantázia. Takto ľudský organizmus nefunguje. Tam človek potrebuje o mnoho lepší balans, lebo veľa ľudí, ktorí dajme tomu vyhorí v diete a dietuje veľmi, veľmi tvrdo, snažia sa získať výsledky rapidne, rýchlo. Už ako náhle sa dostanú ku svojmu cieľu alebo sa začnú približovať ku svojmu cieľu, začnú sa odmeňovať. ja si môžem dať trochu toho a toho, ja viem, čo robím, v prvom rade nevieš. V druhom rade presne tieto odmeny začnú zastavovať chudnutie, potom človek začne robiť kroky späť, čiže pribudne kilo, 2 kila, 3 kila, potom sa človek snaží potrestať a držať dlhší fasting na budúce alebo ísť ešte drsnejšie a zamotá sa v začarovanom kruhu, kde buď rapidne čituje, alebo rapidne dietuje. To by som povedal, že je bežné u ľudí, ktorí sa už takmer priblížili ku svojmu cieľu. Najlepšie, čo je dostať sa ku svojej cieľovej hmotnosti v úplnej psychickej pohode a prijať tieto nové stravovacie zvyky ako tvoj nový životný štýl. Teraz, keď sa dostaneš na svoju cieľovú hmotnosť, tam bude viacej flexibility, budeš si môcť pridať nejaké potraviny, ktoré si nejedla počas toho chudnutia, ale v žiadnom prípade to nebude neobmedzené množstvo. Hej, to, na čo si bola zvyknutá pred tým chudnutím. Čiže tam treba prijať ten fakt, že človek sa musí zmeniť od jadra a tedy stáva svoje porozumenie pre nutrície.
Myslíš si, že sú povolené cheat days v takejto situácii, že naozaj chcem schudnúť, ale ten jeden deň predsa len tá oslava, tá svadba a vrátim sa naspäť do toho?
Dá sa, jasné, áno, ľudia to robia bežne, že majú jeden cheat day, ale tam treba dať pozor na to, aby ten cheat day sa neotočil na absolútnu kalorickú explóziu, kde človek tlačí do seba horálky, tatranky, všetky tie možné najhoršie sladké veci od rána do večera, s tým, že o 6. večer už mu je navracanie, aký je plný, ale ešte si objedná pizzu, lebo to je jediný deň, kedy môže. Toto je veľmi nebezpečné štádium psychiky. Keď si dokážeš dať nejaký cheat meal, skôr odporúčam cheat meal ako celý cheat day, tak tento cheat meal si dáš ku koncu dňa a potom ješ rovno spať. Lebo keď začneš cheatovať skoro ráno alebo na obed, je obrovská tendencia, že budeš cheatovať vo veľkom množstve až do konca dňa. Čiže dať si nejakú cheat večeru, fajn, ale keď vieš mať tento cheat meal pod kontrolou, si na výhernej strane, to ti určite nezničí tvoj progres. Čo zničí tvoj progres je to zlé nastavenie psychiky, že teraz si človek povie, ok, dnes je sobota, konečne a idem od rána do večera, plyn podlaha, najhoršie jedlá, aké existujú na celej planete a potom trvá 4-5 dní len napraviť tú chybu, ktorú urobil v ten jeden deň. Čiže keď to má človek pod kontrolou, fajn.
Toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríš, pretože ja som sa stretla práve že s myšlienkou, že ak chcem čítovať, teda to odporúčajú modelky, tak mala by som z rána, že mám si dať tie sladké raňajky, aby som to potom stihla v kvázi spáliť. A ty vravíš, že práve že by som mala teda zvoliť večer.
To je tá výzva. Začneš z rána. OK, dáš si sladké raňajky a potom do konca dňa čo? Ješ len svoj steak a vajcia, OK, fajn, keď to zvládneš, dobre. Takže väčšina ľudí takto nereaguje. Väčšina ľudí takto nefunguje. Ľudia, keď začnú ráno so sladkými raňajkami, tak ti garantujem, že na obed bude kilo parených buchť s maslom a s gránkom. A potom na večeru prichádza ešte väčší cheat meal s alkoholom, s vínom a so všetkým. Tu sa veci vymykajú kontrole.
Ako vnímaš ty, keď tvoji klienti napríklad chudnú? Akým najväčším výzvam musia čeliť?
Cestovanie. My som povedal, cestovanie je veľká výzva, pretože tam nemá človek možnosť byť tak precízny vo svojej strave a takisto aj nejaký sociálny nátlak z konzumácie alkoholu. Ja spolupracujem s množstvo biznis podnikateľmi alebo s ľuďmi, ktorí sú veľmi vysoko postavení v korporačnom svete, ako prezidenti obrovských amerických insurance, to je poisťovní a tak ďalej. Čiže títo ľudia majú určité sociálne nátlaky, keď sa stretnú s ďalšími riaditeľmi a tak ďalej, kde ľudia sa socializujú s alkoholom a podobne, tak v týchto situáciách im odporúčam len dať si minerálku citrón do pohára a hovoriť každému, že piješ vodku. Nevysvetľuj nikomu, že nepiješ. Posledné, čo chceš, je v partii 20 prezidentov povedať, že ty sám nepiješ, pretože to zabije vibe. To zabije ten vibe, ten spoločenský vibe, kde každý je na rovnakej vlni, ono ťa to vyhodí z tej vlny a ľudia na ťa pozerajú, že on nepije, to je divné. Nie, povedz každému, že piješ. Vodka. Máš tam minerálku a citróna, si úplne fajn. Takisto aj objednávky v reštauráciách. Dáš si svoj steak. Objednáš si svoj steak a objednáš si k tomu normálne hranolky. A ide sa ma pýtať, je to fakt? Hej, objednáš si normálne hranolky, ale na čo, šedý hajta, nezjem. Nechceš vysvetľovať 10 ďalším prezidentom za stolom, prečo ty nieš hranolky. Keď sa ľudia pozrú na stôl a vidia steak a hranolky, sú fajn. Pokiaľ tam sú hranolky, je všetko v poriadku. Ako náhle si objednáš len steak, máš milión otázok. To je nezdravé, to ťa zabíja a tak ďalej. Tie hranolky ťa zachránia vermi. Nikomu to není divné, keď tam sú hranolky. Čiže to sú také základné odporúčania, ktoré dávam svojim ľuďom. Samozrejme, tie hranolky neskonzumujú, len to, že to ľudia vidia na tanieri, nedostane môjho klienta do situácie, kde sa musí obhajovať alebo vysvetľovať prečo, čo, ako je. Cestovanie, a to je taká jediná výzva. Ono väčšinou, keď mám ľudí na svojom programe, tí ľudia sú veľmi disciplinovaní, si zober, tí ľudia investovali peniaze, tí ľudia už boli pripravení na zmenu, tí ľudia sledovali moje podcasty a moje live streamy a príspevky a tak ďalej dlhodobo, čiže oni už vedia, do čoho idú a keď investujú svoje peniaze, chcú z toho vyťažiť čo najviac.
Stalo sa ti možno niekedy, že ti klient klamal? asi vedel, že ti klame?
Definitívne. To je, keď ti človek hovorí, že všetko nasleduje perfektne a úplne tip-top a už 4 mesiace nechudne, pozri sa, ja viem, ľudské telo funguje. Ja viem, ako tento protokol na teba zareaguje a v akej situácii. Jediná odpoveď, prečo nechudne tento človek, je, že má nejaké stravovacie zvyky, ktorých sa nevie zbaviť na každodennej báze. On sám to považuje ako nie veľkú vec. Príklad, hej, že človek si nasleduje svoju stravu a do toho si prihodí jednu alebo dve horálky denne. Ono to má len 190 kalórií na horálku. Príklad, hej, takže 380 kalórií extra denne nemôže byť tak veľa. Nemusí to byť vôbec veľa na to, aby si priberal, a môže to byť úplne dostatočne na to, aby si sa nedostal nikde. A to ľudia nevedia veľmi porozumieť. Hej, že keď je jedálniček poslaný, on sa má dodržovať presne ako je. Nie s vlastnými modifikáciami, ale pri redukcii hmotnosti sú nevyhnutné restrikcie, obmedzenia. Tam sa musíš obmedziť, tam sa musíš zdať nejakých vecí. Pri udržiavaní je to mnoho jednoduchšie, ale na to, aby si sa dostala do toho cieľa, musíš ísť striktne. Častokrát títo ľudia ani nerozumejú, že to, čo sami modifikujú a upravia vo svojom jedálničku, že to ovplyvňuje v podstate celý chod toho jedálnička. S tým som sa stretol veľakrát, ale už nie tak často. To by som povedal, že niekoľko rokov dozadu to bolo o mnoho častejšie ako teraz.
A ako v takýchto situáciách reaguješ? Si radikálny? Hnevá ťa to vlastne vôbec ešte?
Či ma to hnevá?
Mm-hmm.
Ja sa snažím priniesť na človeka porozumenie a vysvetliť mu, prečo nerobí progres a ísť s ním hlboko do jeho nutričných zvykov a nutričného porozumenia, aby som mu vysvetlil veci, ktoré jemu neprídu také závažné alebo podstatné, ktoré seriózne limitujú jeho progres. Keď ten človek pochopí všetko vysvetlenie a aplikuje to do svojho životného štýlu, vtedy robí ďalej progres, a keď nerobí naďalej progres a nie je ochotný sa zbaviť svojich nutričných zvykov, moje ruky sú zviazané. Ja tam nič neurobím. Nič len čakať, pokiaľ sa ten človek dostane z toho ošialu alebo z toho komfortu. A keď bude skutočne pripravený na zmenu, tak urobíme tie zmeny, ktoré spustia ten progres. Čiže tam to je veľa na ľuďoch. Keď mám človeka, ktorý je presvedčený o zmene, ten človek sa 100% zmení. To je bez otázky. Ten človek určite dosiahne svoj cieľ. A keď mám človeka, ktorý je taký, že chcel by som schudnúť, inšpiruje ma to, teraz som momentálne motivovaný, investujem peniaze, ale 2 mesiace nejak tá motivácia opadne a s tým nič nespravím.
Ty žiješ dlhé roky v Amerike, preto sa chcem spýtať, tam je tá miera obezity asi vyššia ako u nás na Slovensku a celkovo tolerancia obezity vo svete je v rôznych krajinách iná. Ako toto vnímaš ty?
Tu nájdeš mastodonty. Ale ja hovorím o tak obezných ľuďoch, ktorých si než predstaví. Ja hovorím o obezných ľuďoch, ktorí má 280 kg a idú na vozíku po Walmarte. Ej, na vyslovenie, že tie dvere už... V ktorom obchode som bol? Tuším, že to bol Sprouts supermarket, kde tuk ženy tak previsal z toho vozíka, že nevedela prejsť ani cez tie automatické dvere. Automaticky otvárajúce sa dvere. A vyslovene tam museli pomáhať štelovať ten vozík a najprv preniesť jednu časť tuku boku a potom druhú časť boku, aby sa zmestila cez tieto dvere. Ja sa bavím o morbidnej obezite, ktorá je absolútne šialená, čo nedokáže nikde inde vidieť na svete, než v Amerike. Tu sa snažia liberáli alebo skôr tí ľaví poukazovať na týchto ľudí ako... Už do bodu, že oni za to ani nemôžu, že tá morbidná obezita sa im len stala. Začali robiť svoje vlastné eventy ako FatCon, čo je obrovské stretnutie týchto morbidne obezných ľudí, kde sa spoločne prežírajú, ako si predstav 1000 slonov na vozíkoch, ktoré majú pizzu a donaty v ruke a ospevujú sa, že to je všetko úplne fajn byť takto morbidne obezný. Čo je problém, je, že aj väčšina podcastov alebo ľudí, ktorí si začali podcasty z Body Positivity, veľa z nich umrelo. Vyslovene umreli. A urobili pár epizód a umreli. To je smutné, že ľudia žijú v tomto presvedčení, že je to OK, mať 280, 250, 300 kg. Toto už je bariatria. Toto už je bariatrický prípad. Ja mám bariatrických klientov a šance, že sa zmení bariatrický pacient, sú takmer nulové. Čo keď je človek tak ďaleko, to je takmer nulová šanca. Ja osobne som mal progres s týmito ľuďmi, ale nikto z nich sa nikdy nedostal do záverečného cieľa. Nikdy. Čiže oni sa pripisujú v podstate na skorú smrť a to je definitívne.
Čiže ak takýto klient k tebe príde, tak ho príjmeš a mu teda povieš, že pravdepodobne sa do vytúženého, ja neviem, 70-kilového tela nikdy nedostane hneď na začiatku?
Ja týchto klientov nedostávam sám, mne ich dávajú kliniky. Mm-hmm. Čiže ja spolupracujem s klinikami v Arizone. Môj dobrý kamarát Hal Kramer, vlastne tieto kliniky. A máme obrovské úspechy s ľuďmi s demenciou, s Alzheimerom a s podobnými Nemcami. Ale tady som aj bariatrických pacientov, ktorí keď mi posiela, tak v podstate my každému chceme dať šancu, lebo títo ľudia sú na začiatku motivovaní a chcú si zlepšiť svoj životný štýl, ale tretí mesiac do programu a tam sú Amazon balíky s Doritos, s čipsami, so sladkosťami, s Twizzlers, Snickersmi a rôznymi tyčinkami stále pred ich dverami. A teraz ty legálne ako klinika nemôžeš zakázať človeku poslať si balík a nemôžeš mu fyzicky zobrať z úst to, čo je. Čiže akurát, čo máme frustrované sestričky, ktoré mi vyvolávajú non-stop každý jeden deň, že tento a tento má zase 4 balíky pred svojou izbou, čo máme robiť? Čo máte robiť? Nechajte ho zjesť. Nech to všetko zje. Hovorí to fakt, a čo chceš zrobiť? Prísť tam, vytrhnúť mu to z úst a hádať sa tam s ním? On je priputaný na posteli, nevie sa sám postaviť a budete tam teraz, ty budeš stáť, on bude ležať na posteli a budete po sebe vrieskať? Že daj mi to späť, ja ti to nedám, daj mi to späť, pozri sa, keď chceš, jedz Snickers, to je môj prístup. Žiaden problém. Keď chceš, objednaj si 4 pizze. Nejde o môj život, ide o tvoj život. Keď ty sám si presvedčený o tom, že to jedlo ti je podstatnejšie ako žiť dlhšie, ja s tým nič nezmôžem. Vieš, jak som na to prišiel? Ja som sa hádal s týmito ľuďmi. Ja som mal tieto konflikty a zistil som, že to nikam nevedie. Žiaden pozitívny výsledok so žiadnym konfliktom, kde ja som bol na tej strane, že musíš jesť zdravo a druhý klient bol na strane, v žiadnom prípade ja chcem Snickers, tieto konflikty nikde nikam neviedli. Keby tieto konflikty viedli ku záverečným výsledkom, ktoré sú perfektné, kde človek dosiahol svoj výsledok, zlepšil svoje zdravie a navždy je zmenený, tak budem bojovať. Ale tým, že všetky tieto boje vedú nikam, nechám tých ľudí robiť si absolútne, čo chcú. A to je môj prístup ku každej jednej transformácii, ku každej jednej zmene. Ja nemám kontrolu nad tým, čo človek bude robiť. Ja mu môžem poskytnúť kompletne všetky potrebné materiály k tomu, aby dosiahol úspech.
Pre mňa je toto, čo rozprávaš, až úplne smiešné ani pochopiteľné, pretože u nás už iba v škôlke alebo na základných školách, keď má niekto miernu nadváhu, tak je ako keby vyčleňovaný alebo sa mu vysmievajú, objavuje sa tam šikana a tam je to akože prijaté za nejakú normu. Myslíš si, že ono to vzniká už vlastne v mladom veku? Že tí rodičia...
Všetci bariatrickí pacienti už mali 120 kg v 10 rokoch, 11. To keď pozerám späťne na tieto fotky a na ich históriu, tieto všetky bariatrické prípady sú z detstva. Definitívne. Tí ľudia sa v živote nevideli štíhli. Preto im je aj veľmi ťažké dosiahnuť nejakú štíhlu postavu, pretože v živote sa štíhli nevideli. Nikdy oni nevedia, jak vyzerá úzky pás. Od detstva nemali úzky pás. A aj keby bol jeden, si zober, doktor nám zaradá My 600 Pound Life, má stovky epizód s pacientmi. Je jeden jediný, na ktorý ja sa pamätám, ktorý bol úspešný. Mnoho z týchto pacientov zomralo na ceste. A tento jeden úspešný musel, to je dokonca žena, ktorá pre neho potom začala pracovať, musela prejsť cez viac ako 8 odstraňovaní kože. Ona vyzerala aj šarpej po tom schudnutí. Okay? Ovisnutá koža z tricepsov, z brucha, zo všade. Absolútne ten človek vyzerá až takmer neľudský po tom schudnutí a potrebuje veľa plastických operácií na to, aby sa dokázal vôbec priblížiť ku výzoru normálneho, obyčajného človeka. A to je jediný prípad, naozaj, na ktorý ja sa pamätám, že bol úspešný a dotiahol svoju hmotnosť až do úplného záveru a dokázal si zachrániť život týmto.
Som naozaj rada, že teda na Slovensku ešte takúto mentalitu si teda aspoň udržujeme a nestretávame sa tu s takýmito prípadmi na bežnej báze. Možno, čo by si povedal na konci tohto podcastu, nášho rozhovoru poslucháčom, aby teda, ako by si ich možno namotivoval, aby sa naozaj snažili o redukciu hmotnosti, ale takú, akú si ty opisoval, o takú zdravú.
Človek vie, keď sa necíti dobré. Človek vie, že sa hanbí dať dole tričko na pláži, alebo si zober, takto si predstav. Si na pláži, kde je 100 ľudí, si nezadaná. Mm-hmm. Teraz je tam chlap, ktorého veľmi chceš. Cítiš sa komfortne ísť do plaviek? Hej, teraz vyslenie plavky, tanga, normálne krásne, ústia plavky, ktoré odhalia postavu. Cítiš sa komfortne? Ak nie, urob zmenu. To je, by som povedal, taký môj identifikátor. To. Ja si predstav, že tam je 100 ľudí, všetci sú fit, ale medzi tými je ten jeden, ktorého strašne chceš. Cítiš sa komfortne ísť doplaviť pred tým človekom a pôsobiť sebavedomo. Keď nie, tak je čas na zmenu. Treba začať cvičiť, upraviť svoju stravu a každý dokáže dosiahnuť optimálne telo. Úplne každý. Úplne každý. A teraz, čo je optimálne telo? Čo je optimálna postava? Pozri sa, poďte, máš úzký pás. a máš dobrý krvný panel, máš dobrú inzulínovú senzitivitu, máš dobrý krvný tlak, to je v podstate na tebe. Čokoľvek uznáš za vhodné, že je dobrá postava, v tomto scenári, kde máš ísť do plavier pred niekým, koho strašne chceš a nepoznáte sa, či je pamätaj, o to viacej hamblivosti tam je a tak ďalej, to je tvoj identifikátor toho, či si v dobrej forme alebo nie. Ty si sama nastavíš svoj štandard. Čiže keď sa necítiš dobre, je čas na zmenu.
Veľmi sa mi páči, že sme tento rozhovor ukončili tým, že nie ide len o ten vizuál, ale aj o to cítiť sa dobre. Takže už mi ostáva len ti poďakovať, Dano, že si na nás opäť našiel čas.
Díky moc, vidíme sa na budúce.
Ďakujeme aj my.